kvöld þá hefst saman hrærður eigapistill. Þá hérna fyrst frétt frá Rauðakrossi Íslands. Fyrirtæki nokkurt í Ísrael hefur sent hingað til lands 100 kíló af sælgæti handa börnum úr Vestmannaeyjum. Það er nú einhver vandkvæði á að útdeila þessu, en ákveðið hefur verið að börn geti komið á Öldugötu 4, þar sem Rauðakrossin hefur aðsetur, og sótt sér sælgætispoka, en þau verða að framvísa gulu skírteinunum og eða þá að hafa foreldra í fylgd með sér sem geta sannað hver þau eru. Og svo er hérna tilkynning önnur frá Rauðakrossinum að börnin frá eyjum sem koma frá Noregi í kvöld, þau koma á afgreiðslu flugfélagsins klukkan 11 leytið. Messað verður í Landakirkju klukkan 6 annað kvöld. Messað verður í Landakirkju klukkan 6 annað kvöld og það gerir sér að Karl Sigurbjörnsson. Það má telja til mikilla tíðinda að hjónavígsla verður í messunni og verða þá gefin saman brúðhjónin Bjarni Rögvaldsson, tvíburi, og Helga Þorgrímsdóttir. Ég ætla að endurtaka þessa merkilegu frétt og takið vel eftir að messað verður í Landakirkju klukkan 6 annað kvöld og það gerir sér að Karl Sigurbjörnsson. Það má telja til stór tíðinda að hjónavígsla verður í messunni og verða þá gefin saman brúðhjónin Bjarni Rögvaldsson og Helga Þorgrímsdóttir. Mynd skal á að bifreiðaskoðunin í skeifunni 8 er frá klukkan 17.30 til 22 daglega og að fresturinn til að skila umsóknum um bætur vegna skemmdra húsmuna eða frest til umsóknar rennur út á morgun. Og Jónas Guðmundsson frá húsnæðismiðlunni verður í Vestmannaeyjaskrifstofunni í Keflavík, en hún er að Klappastíg 7. Hann verður þar frá klukkan 1 til 4 eftir hádegi á morgun og þar er sími 1800. Nú er verið að úthluta 20 smáhúsum í Hveragerði á vegum Viðlagasjóðs. Þau eru leigð á 2000 krónur á mánuði, auk ljósa og hita. Hægt verður að flytja búslóðmanna í húsin helgina, en væntanlega verða þau íbúðar hæf í næstu viku, það á vist eftir að leggja rafmagn inn í þau. Og eftirfarandi aðilar hljóta þessi hús: Gunnlaugur Gunnlaugsson, Hólagötu, Trausti Jónsson, Hásteinsvegi, Haukur Gíslason, Bröttugötu, Jón Björnsson, Heimagötu, Valdimar Ástjörnsson, Bræðraborg, Ángantýr Einarsson, Vestmannabraut, Sigurður Sigurjónsson, Fjólugötu, Þorsteinn Jónsson, Vallargötu, Guðlaugur Kristófersson, Kirkjuvegi, Kristófer Guðlaugsson, Hásteinsvegi, Sigmundur Magnússon, Vestmannabraut, Inga Gísladóttir, Sólhlíð, Sigmundur Runólfsson, Vestmannabraut, Jórun Guðjónsdóttir, Landagötu, Eiríkur Sigurgeirsson, Boðaslóð, Gunnar Sigursson, Hvítingavegi, Friðrik Jesson, Hól, Jakob Guðmundsson, Heiðarvegi, Adda Pálmadóttir, Stakkagerði og Guðjón Sigurbergsson, Vesturvegi. Ég ætla að hlaupa yfir þennan lista aftur því að honum fylgjandi dál til skilaboð. Það eru Gunnlaugur Gunnlaugsson, Trausti Jónsson, Haukur Gíslason, Jón Björnsson, Valdimar Ástjörnsson, Ángantýr Einarsson, Sigurður Sigurjónsson, Þorsteinn Jónsson, Guðlaugur Kristófersson, Kristófer Guðlaugsson, Sigmundur Magnússon, Inga Gísladóttir, Sigmundur Runólfsson, Jórun Guðjónsdóttir, Eiríkur Sigurgeirsson, Gunnar Sigurðsson, Friðrik Jesson, Jakob Guðmundsson, Adda Pálmadóttir og Guðjón Sigurbergsson sem hljóta hús í Hveragerði. Þessir aðilar eru vinsamlegast beðnir að koma á skrifstofu viðlagasjóðs í tollstöðinni og undirrita þar húsalegu samningsinn. Skátar úr Vestmannaeyjum hittum stöll í Viðeyjum helgina. Ferðir hefjast klukkan 4 á morgun og Herjólfur fer frá Þorlákshöfn klukkan 20 annað kvöld til Vestmannaeyja. Núna rétt áðan hringdi til mín kona nokkur sem vildi nú ekki láta nafn sín getið og bað mig að segja frá því að hún hætti ágæta út ungunarvél og þegar fólk fer að flytjast heim til Vestmannaeyja þá vill hún gjarnan gefa því hænuunga þeim sem vilja það þiggja. Og ef einhver vildi nú þykja þetta góða boð, þá má sá hinn sami hafa samband við eyjapistil og við munum gefa upp nafn konunnar. Og við höfum í dag samband við Þorstein Víglundsson, forstjóra Sparisjóðs Vestmannaeyja. Hann tjáði okkur að innheimta hefði gengið vel hjá Sparisjónum og þeir treystu því að þeir fáu sem eftir væru hefðu samband við þá fljótlega. Hann kvað það ákveðið að Sparisjóðurinn flytti fljótlega einhver hluta starfsemi sinnar heim til eyja. Að lokum sagði hann okkur frá því að ársritið Blik væri nú í prentun og kæmi út í októberlok. Sigríður Jónsdóttir frá Stöpum hefur sent okkur tvö goskvæði og ætla ég að reyna að lesa þau hér. Þau gefa ágæta mynd af því hvernig menn ortu gosið í vetur. Og það heitir Svo munu margir mæla í ár 73. Hér hlest skafl yfir skafl við það skaðræðist tafl svo að skelvist vor þjóð við þá óþrungnu raun. Hér er eldtungum læst bæði orgað og hvæst meðan óðfluga geysist hið brennandi hraun svo að tunga mín lamast og tapast flest orð við að túlka þá og er þá fellur á storð og fremur slík fádæma morð. Logarnir æða sem úlfur að bráð ekkert finnst skjólið og því svíður ráð hér þarf samúð, samhug og dáð. Það hvæsir á ný og kemur enn nær, kæfir þann gróður sem var hér í gær, þó er enginn sem æðrast en enginn sem hlær, sjá eldhafið streymir svo brenna vor ból og byggsvört er askan sem myrkvi á sól og drottin minn hvar ert þú, náð þín og skjól. Hér leku sér áður svo yndisleg börn að olmboga skél og að þorskhausa kvörn. Það var heillandi fagurt í heima ei, þó telst nú hún minni á sökkvandi flei. Samt mun ég þrá hana þar til ég dey, mín hjartfólgna heima ei. Og síðan kemur hér kvæði til þeirra sem dæla á hraunið í eyjum. Og það finnast hetjur á Íslandi en með ómælda dirsku og ró. Mót glóandi eldregni ganga þeir menn og gefa því sprautur af sjó og tíminn mun eflaust sín okkur senn hvort sístreymið verður í nóg. Mig langar oft sárlega að létta þá önn og laga við garð eða hlið þótt gruni mig raunar þeir glotti við tönn og gjarnast þeir fussuðu við en starfsþráin gefur ei gríð. Stefán á Sléttabóli skrifar okkur: Mig vantar frá svefnsófa fjórar lappir og skúffu sem skrúfuð hefur verið frá. Sennilega ekki komist í sama gám og hitt dótið sem kom í Sundahöfn að ég held í febrúar. Svo vantar mig létta kápu, bláa að lit og karlmannsfrakka brúnan með teinum eða röndum sem gera köflótt. Heimili mitt er 6B í litlu viðlagasjóðshúsunum við Hveragerði og einnig má hringja í Ölfusborgir 35. Þetta gæti kannski hafa verið merkt Stefáni Jónssyni, Skólavegi 31 eða Sléttabóli. Og þá eru það kveðjurnar í dag. Bestu kveðjur til Júlu frænku frá Búastöðum, fjölskyldan Háeyri. Friðrik Már Sigurðsson, skipstjóri á MBMS frá Vestmannaeyjum, fær hjartanlegar afmæliskveðjur frá eigin konu og sonum og fjölskyldunni Miðkoti. Einnig fær hann kveðjur frá fjölskyldunni Lindargötu 34. Sigríður Guðmundsdóttir og Haukur Guðjónsson, sem eru nú stödd upp í Munnanesi, fá góðar kveðjur frá Hugrúnu og Þórey í Sparisjóðunum. Ási Tryggvason á Árna í Görðum, innilegustu hamingjóskir með afmælið, fjölskyldan Tómasar Haga 35. Og ég minni ykkur á símanúmerin sem eru 1-29-43 og 2-22-60 á milli klukkan 1:30 og 3:30 á morgun. Og við skulum hlusta á lagið Der vor brúllupsdag í dag.
Det er vores bryllupsdag i dag. Dem har vi haft nogle stykker af. Så fejrer vi med dans og sang. Den gode idé vi fik den gang. Det var ikke netop den musik vi hørte da vi til præsten gik. Og flere ting har ændret sig. Der er også blevet lidt mere af dig. Men bliver der mere af dig, bliver der mere til mig. Kom dans en bryllupsdans med mig. Du fars lille lammesteg. Og sikke du kan bevæge dig. Dillum, 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 dig, dig. Der har været problemer hist og her. Men du har vist hvad livet er værd. Og livet er lige nu og her. Der er noget jeg må fortælle dig. Jeg siger det ikke så tit til dig. Det falder ligesom svært for mig. Men det kommer nu, det er på vej. For lille mor, jeg elsker dig. Elsker dig, dillum, dig, dig. Fordi for dig, de lum, dig, dig. De li, 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 dig, dig. Det er vores bryllupsdag i dag. Dem skal vi have nogle flere af. Mange, mange flere af. Mange, 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 mange flere af.
Þá minni ég ykkur á messuna á morgun í Landakirkju klukkan 6 annað kvöld og brúðkaupið sem fylgir með í kaupbæti verði sæl.